Kā uzskata nevalstisko organizāciju pārstāvis, starptautiskās sabiedrības lēmumam ieviest sankcijas pret grupējumu Taliban ir bijušas postošas sekas. Pašlaik ar pārtikas trūkumu saskars jau gandrīz 95% Afganistānas iedzīvotāji, un cilvēkiem, lai izdzīvotu, ir jāpieņem neapskaužami lēmumi. Ārvalsts sankciju dēļ ir faktiski sabrukusi banku un veselības aprūpes sistēma. Un kā uzskata nevalstisko organizāciju pārstāvi, rietumiem ir jāmaina savu pieeju, lai šo situāciju uzlabotu. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās krīzes pārvarēšanai būtu ārvalstīs iesaldēto Afganistānas resursu atbrīvošana.